Hujii ergattu boqot 17 eegi worri Amfipoolifi Apoliinaa keessa dabrani Tesaloniikee dhufani fulamani waaqitti kadhatan kan yaa'udii jiru. Pawuloon akkuma aadaa ofii jidduu warra seene guyya sabatoo 3 waan dubbii waaqa warri waliin haasa'e inni diidesse warra agarsiise akka yeessoon gaargale du'is keessa ka'uu male. Ammallee.
Yeessoon kunin kaanin isanitti himu dhugum Kristo.
Warraan jedhe namii gari dhugeeffate Pawuloof siila olii yaa'e jar Girikii ka waaq sodaatufi nadheen gur qabde hedduulleen dhugeeffatte. Ammoo Yahudiin marro dubbiitifi nam hamaama ka aadaa dansa hin beenne walti yaamte nam dira cufu walti baafte mani yaasoonii haate. Akka akkasiin yoo danda'ani Pawuloof siila qabani gumii duraan dhufan. Ammoo warri dhabnaani yaasooniifi obboleeyyan gari qabani garjar gugurdaa hirkisanii iyyanii waan jedhani.
Warri laftuuf gargalchi hunin yaayyuu armaalleen bahe. Yaasooniitti warri bulche ammallee warri kun cufti seera kaisaarii cabse waan jedhu hayyuribii jira hayyeessoo jedhan.
Dubbii tanaan dir gargalchanii gumiif jar gugurda cufaa jarjarsani. Jaarolee yaasooniifi jarkaan horii irra fuunanii gallakkifte. Marra tokkotu obboleeyyan Pawuloof siila halkaniin hagi Berooyaa ergite. Warri dhumnaani man waaqitti kadhatan ka Yahudii ol duude. Warri labsuni warri Tesaloniikee irdansaa dubbii waaqaa qalbii dansaan caqasanii xaafii guyyaa cuf keessa barbaadani. Akka wanti kun hin dhugaa ilaalani. Duub nami hedduun dhugeeffate nadheen gurri qabdu tagos Yahudiilleen dhugeeffatte. Ammallee namii dhiiralleen hedduun dhugeeffate. Ammoo Yahudiin Tesaloniikee akka Pawuloon dubbii waaqa Berooyaa keessatti odeessu dhageenyanii achi dhuftee biyyiitti kaafte. Marra tokkotu obboleeyyan Pawuloo gara galaana ergite. Ammoo siilaaf Diimotheyoon achumatti hafani. Warri Berooyaatti galiisa ka'ee jennaan Pawuloon akka siilaaf Diimotheyoon hurree gara isa dhufan warratti dhaame. Ato Pawuloon Ateeni keessatti siilaaf Diimotheyoo eegu akka dirisuu waan harkaan bocaniin guutam arge guddoo laaleffate. Tanaaf man waaqitti kadhatan keessatti Yahudii fi nam waaq sodaatu waliin haasa'e dubbii mormeeni. Ammallee guyyaa cufu gabayaa keessatti warri gar isa dhufeeni haasa'e jarii wobeek tokko ka Eppikureyoo fi Istoikoo jedhani isaan dubbii morme. Namii gari waan jedhe.
Namichi daalicha kun maan jechuu jiru.
Ammoo ka gari waan jedhe.
Inni namoota waaqota kanam hin beenna haasa'u jiru fakkaata.
Wanti warri akkan jedhee fi waan Pawuloo waayeessotii fi waan ka'is isaa warra taasa'eef warriis fuudhee gara Ayiroppaagoo geessanii waan jedhaniin.
Barsiisa haaraa ati nan barsiiftana dhagayuu fe'e.
Ati dubbimama nutti odeessita. Tanaaf nu waan kan dhagayuu feena.
Jedhani nam aadaniitifi keessummaan fula sun dhufti cufti hojjaa cufu waman tochitu waan haaraa haasa'anii yohaan caqasan male. Pawuloon fula Areyoppaagoo ejjate waan biyyaan jedhe.
Warra Ateene akka isaan guddoo waan waaqa herreddanii yaayyuu arge. Atu ani dedeemee aadaa kadhacha teessanii ilaalu ani dubbii tokko tafula isaan soorriyoo itti dhalattanii gubbaa xaafani arge. Taa gara waaqa namii hin beenne jedhu. Tanaafi waan isaan atoo hin beenne kadhattan suni ani isaanitti odeessa. Waaqi kalafaaf waan keessa jira cufu uume waan inni abbaa gubbaaf lafa ta'eef man harki namaa ijaar keessa hin taa'u. Yookaan harki namaa isin nyaachisu akka waan inni wa fedhu wanti akkanaatiif inni jireenna fi hafuur nam cufaa kenna. Inni nam tokkirra gos laf cuf keessa teetti uume laf cuf keessa qubsiise. Isumatti qarbar gochitii suni teettuu fi seer lafaallee tolche. Wanti inni akkas tolcheef akka waaq barbaadanii akka silaa'is arganii beekanii. Ammoo inni nu tokkollee irra fagoo hin jiru akkuma nami tokko jedhe nuyis keessa yaane teteenne jireenya arganna. akkuma namichi keessan tokko sirbi keessa jedhe nu ijoollee isaati. Waan nu ijoollee isa taanee fi waan waaqii akka warqii yookaan akka saldaqaa yookaan akka dhaqaa namii harkaan bocuu jiru nu seehuu hin malle. Haga namii isin beekne kan cufa waaqii bir namaa dabre. Ammoo ammatana akka namii cufti dabirra deebi'uu fedha. Inni yaa guyyaa tolfate akka nama lafa jiru cufa dhugaan qoru naminni foohateen. Inni yaa nama kana du'is keessa kaase waan kan karaa kanaani nam cufaa dhugeesse.
Waan du'is keessa kaayitii dhageennani nami gari gooyyesse ka gari waan kan guyyaa dhibiitti deebine sirra dhageenni jedhe. Duub Pawuloon jidduu warraatti ka'ee deeme nami gari isatti maxaqe dhugeeffate. Tokko Diyoonisiyoo jedhani nam goolii Areyoppaagoo tokkolleeni niiti tokko Tadamaari jedhan ammallee nami dhibiilleen kan warri waliin jiru dhugeeffate.